Lecionoj kaj kantoj el la lernolibro de la internacia lingvo Esperanto laŭ la Zagreba metodo. Autoroj: Roger Embert, Tibor Sekelj, Ivica Špoljarec, Spomenka Štimec kaj Zlatko Tišljar. Muzikon kaj la tekston de la kantoj de Claude Piron prilaboris Neven Mrzlečki. Voč Legas, Spomenka Štimec, Nikola Rašić kaj Ivica Špoljarec. Kantas Gordana Grgurić kaj Neven Mrzlečki. Eldonita de Internacia Kultura Servo, Zagreb, 1986.